Sot e gjithë bota kujton fëmijët e zhdukur në ditën ndërkombëtare kushtuar atyre. Në audiencën e përgjithshme, Papa Francesco bëri këtë thirrje.
È un dovere di tutti proteggere i bambini.
Është detyrë të gjithëve të mbrohen fëmijët, sidomos ata që ndodhen përballë rrezikut të madh të shfrytëzimit, të trafikimit dhe të sjelljeve devijante. Uroj që autoritetet civile dhe fetare të shkundin e të sensibilizojnë ndërgjegjet për të shmangur indiferencën para vështirësive të fëmijëve pa njeri, të shfrytëzuar të larguar nga familjet e nga konteksti shoqëror i tyre, fëmijë që nuk mund të rriten në qetësi e nuk mund ta shohin me shpresë të ardhmen. I ftoj të gjithë të luten që secili prej tyre të rikthehet pranë të afërmve që e duan.